Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti reakcije na savjet BH ministra građanima da štede tako što će manje jesti. Da li međunarodni promatrači trebaju nadzirati predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori? Da li će se netko iz Podgorice pojaviti na suđenju za aferu Telekom u Njujorku? Da li je Srbija korak ili dva od bankrota? Javnost u Srbiji još uvijek čeka odgovor na pitanje zašto je pravoslavna crkva omogućila svećeniku da unatoč njegovoj sumnjivoj prošlosti i dalje radi sa ovisnicima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Hašim Tači dijalog sa Srbijom sada naziva uobičajenim međudržavnim sastankom, no opozicija odbija biti dio bilo kakvih razgovora ili sastanaka na koje Tači poziva. Analitičari nespremnost političkih stranaka na Kosovu da razgovaraju o daljnjim koracima ocjenjuju političkom nezrelošću. Iz Prištine Amra Zeineli.
Premijer Hašim Tači je izjavio za kosovske medije da se sa Srbijom neće razgovarati o unutrašnjim pitanjima Republike Kosova, već da će na najavljenim sastancima visokog nivoa biti reč o normalizaciji odnosa dve države. On je naglasio da se ovakva važna pitanja ne tiču samo jedne partije ili vlade, već svih političkih partija. Kosovska opozicija međutim odbija da učestvuje bilo kakve razgovore ili sastanke sa Srbijom. Ismet Bećir iz Demokratskog saveza Kosova kaže da ova partija neće biti deo takvih Tačijevih želja. On nema hrabrosti ni smelosti da kaže ne dešavanjima koja su štetna za zemlju i zato pokušava da u to uvoče i ostale kako bi se ta krivica raspodelila. Demokratski savez Kosova neće biti deo takvih želja, kazao je Bećiri. Iz Alijanse za budućnost Kosova ističu da vlada treba da sprovede obaveze koje ima prema građanima Kosova tako što će uspostaviti suverenitet na cijeloj teritoriji zemlje. Ahmet Isufi iz ove partije dodaje da se ne treba razgovarati o temama koje niko niti inicira. Ovakav način ponašanja vlade ukazuje na neodgovornost rukovodstva koje već duže vreme čini greške i šteti Kosovu. Nema potrebe za uslovljavanja kada već postoje kosovske institucije, formiranje veštačkih mehanizama je iz prošlog vremena, a politički razgovori su ranije završeni. Vlada sad ima za obavezu da sprovede ustav i obaveze prema građanima Kosova, poručuje i Sufi. Pokret samopredeljenja od samog početka bio protiv razgovora sa Srbijom i poslanik iz redova ove partije Ljibor Naljiu kaže da je takav jedinstven tim potreban Taču samo kako bi se podelila krivica za štete iz ovog dijaloga. Vlada je svjesna da će nastavak pregovora imati posljedice po Kosovo i zato traže jedinstvo kako bi se raspodelila odgovornost i krivica. Da je u pitanju nešto dobro, vlada i Hašim Tači bi insistirali da to sami urade, kaže Aliju. Inače, Ilir Deda, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, u intervju za Radio Slobodna Evropa, nespremnost si politički partija da sjednu za sto i razgovaraju o tome kuda ide Kosovo, smatra političkom nezrelošću. Deda dodaje da na osnovu agende međunarodne zajednice predstojeći razgovori imaju dva cilja, normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i unapređenje statusa za sever. On dodaje da zemlji nedostaje ozbiljnost kako bi se razmotrilo kude ide Kosovo. Ova vlada ne može ući u to sama, to ne bi ni trebala zato što je veoma slaba, a to se primećuje u njihovoj sklonosti da čini kompromise koji nisu dobri za Kosovo, kao što je slučaj fusnote 1244. Također vidimo kako institucionalni nosioci lako menjaju političke stavove, najpre odbijaju politički dijalog sa Srbijom, a sada je prisutna njihova medijska ofanziva u kojoj ističu da je to dobro. To znači da vlada nije ozbiljna, a za politički dijalog sa Srbijom potrebna je na veća ozbiljnost i širok konsenzus društva i političkih snaga na Kosovu. Kosovo treba da razmisli šta dalje, ali jasno je da nema političke zrelosti, da partije sednu i razgovaraju o tome kuda ide Kosovo, koji su to procesi pred nama i šta se treba uraditi, već se čeka da nas ujedini međunarodni faktor, što nije politička zrelost jedne evropske države, ocenjuje Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je da bi zbog bahate izjave "štedite, nemojte jesti" ministar Milorad Bahilj mogao biti smijenjen. Ministar je to izjavio tokom jučerašnjih razgovora o poskupljenju plina, što će izazvati lančanu reakciju povećanja drugih cijena. Milorad Bahilj se oglasio saopćenjem u kojem tvrdi da su njegovu izjavu mediji izvukli iz konteksta. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina dobila je Mariju Antoanetu, otjelovljenu u liku federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja.
Štete, nemojte jesti.
Zbilja od koje je ministar čini se daleko jeste da većina bosansko-hercegovačkih građana tako i živi, jedan ili nijedan obrok danas. 24 sata kasnije, poslije reklo bi se Facebook revolucije, koja ga je na sva zvona isprozivala za neosjetljivost i neumjesne komentare, rekao pa poreko. Javnost želim obavijestiti da moja jučerašnja izjava, koju su mediji izvukli iz konteksta i prenijeli s ciljem da bi dočarali socijalnu neosjetljivost mene kao ministra, nije prenijeta u pravom smislu, navodi Bahilj u svom saopštenju. Kako god, Bahilj je pokazao kako nema odgovornosti za narod i građane koji su ga birali i u svakoj normalnoj zemlji ovo bi značio kraj karijere, kaže urednica radija Stari grad Senka Kurt.
Ta izjava bez presedana, čak i u zemljama manje demokracije nego što je to Bosna i Hercegovina, kojako je zemlje više i postoje, traže momentalnu ostavku ili traženje ili nuđenje ostavke. Premijer je rekao da će on to razmotriti, da svaki čovjek na svijetu ima pravo da objasni svoje postupke. Evo ja čekam 24 sata da mi neko objasni šta jedan bahati ministar, čija žena i čerka su zimu zaglavile u snijegu u njegovom službenom automobilu, i tom prilikom je također ministar tražio odgovornost vlade, jer pobog vlada je kriva što nije očistila snijeg, da se njegova žena i njegova čerka voze u službenom automobilu na putu prema Mostaru. Dakle, ovo nije prvi žuti karton koji dobija ministar Bahilj. Dakle, ovo je već drugi žuti karton u sportu, dakle, dva žuta kartona znače izbacivanje. Ali u ovakvoj zemlji, u ovakvoj konstelaciji odnosa zapravo ja ne mogu očekivati ništa.
Upravo je za ovaj radio Bahiljev šef, premijer Nermin Nikšić, ocijenio izjavu kao neoprostivu.
Neoprostivo čak i kad govorimo u šali o tome, će onda u svakom slučaju ono što mi dopušta Ustav i zakon iskoristiti kao svoje pravo i tražiti od ministra bilo da podnese ostavku, bilo da pokrenem pitanje njegove smjene.
Evo kako zbori ministar koji ima plaću nekoliko tisuća maraka. Evo kako se naši ministri smiju u lice ljudima koji svoj kruh traže po kontejnerima. Pa vi i dalje sjedite i svemirno promatrajte. Ovo je grozno. Ovo je fuj. Jedan je od komentara s društvene mreže Facebook. Pojavile su se i prve fotomontaže ministra sa Sve Trbuščićem, koji jasno govori prema njegovoj filozofiji ima se, može se. Jednu od njih uz prateći tekst objavio je i novinar portala Kliks, Almir Panjeta. O ministrovom ispadu kaže:
političari i nove političke elite su uvidjeli da šta god rekli, kako god se ponašali prema građanima koji su ih birali, koji ih plaćaju i koliko god bahati bili, da za to jednostavno neće odgovarati, da neće biti nastavljan sad ni na koji način i da će i dalje nastaviti neometano da ne rade na svojim funkcijama, a da za to uredno primaju plate.
Ovo nije ništa novo i ništa na što građani Bosne i Hercegovine nisu navikli, smatra urednik IFM radija Zoran Ćatić. To o političarima ne govori puno, ali...
Tako da je to izjava ono koja meni više govori onome šta smo mi sebi dozvolili kao obični građani, nego onome koliko su oni bahati, jer ta bahatost njihova ono nije ništa novo, ni prva, ni posljednja. I to ono otprilike o čemu ja pričam već godinama, i nije u pitanju više ni promjena vlasti. Ja da imam neku moć, ja bih držao na vlasti i davao im plate po učinku, po onome što su napravili, a ne prave ništa, znači ne bi imali plate, ne bi imali beneficije, tako da bi neka doba molili me da si iđu s vlasti, a ja im ne bi dozvoljavao, nego bih htjerao samo da rade za ono što trebaju da dobiju.
Ako svaki treći čovjek u Bosni i Hercegovini jedva danas ima za hljeb i mlijeko, to se nakon izjave ministra nije vidjelo, kaže Ćatić. Uglavnom su reagovali oni koje je ova izjava pogodila ne po novčaniku, već po intelektu, i to mahom na društvenim mrežama ili u medijima.
Bar ono, većina koju ja poznajem nisu gladna. Dakle, u tom smislu o kojem on priča, gladnih nema, njihov glas ne čujemo. I tu jeste osnovni problem što ovi koji čine ko fol kremu društva, a koliko toliko su situirani, još uvijek mogu da preživljavaju, stvari završavaju desnim klikom i misle da je tu kraj priče, kao oni su odradili svoju građansku dužnost.
I dok se ministar pere kako je krivo protumačen, građani kažu:
vrlo nekontrolisana izjava, pa znači da podcjenjuje kompletno biračko tijelo koje ga izabralo, omalovažava jednostavno. On ima dovoljno, a bijeda nek umire, nek se pati.
Mislim da treba smijeniti ministra.
Kompletna ova politika mi liči više na spredačinu nego na nekakvu realnu životnu priču i na sudbinu svih ovih građana i ljudi koji se bukvalno zlopate.
Omalovažava jednostavno. On ima dovoljno, a bijeda nek umire, nek se pati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Točno je 2 mjeseca do održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a u Podgoricu je stigla delegacija misije Odjeljenja za demokraciju i ljudska prava OSS-a. Oni će razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije, kao i nevladinog sektora i medija. Trebali bi vidjeti da li je potrebno poslati promatrače za oktobarske izbore u Crnu Goru. Više zna Dimitrije Jovičević.
OEPS-ova misija Odjeljenja za demokratiju i ljudska prava ODIR, nakon višednevnih razgovora sa političkim i predstavnicima nevladinog sektora i medija, pripremit će izvještaj na osnovu koga će donijeti konačnu odluku da li će pratiti izbore u Crnoj Gori. Prethodno je predsjednik Skupštine i lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić uputio poziv Savjetu Evrope i OEPS-u da pošalju svoje posmatračke misije koje bi nadgledale regularnost parlamentarnih izbora zakazanih za 14. oktobar. Njihov odaziv, prema riječima portparola Nove srpske demokratije, članice Demokratskog fronta Jovana Vučurovića, pokazuje kako još nije došlo vrijeme kada nam međunarodni kontrolori nisu potrebni.
Ova evropska institucija ovim činom pokazuje da je upoznata sa malverzacijama koje se dešavaju u svakom izbornom procesu u Crnoj Gori i ovo je na neki način odraz nepovjerenja u institucije koje dominantno kontrolišu Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija.
Slične stavove o OEPS-ovoj izvidnici na sastanku će iznijeti i Neven Gošović, visoki funkcioner najjače opozicione socijalističke narodne partije, sa zahtjevom da kontrolišu cjelokupni proces od izborne kampanje do samog glasanja 14. oktobra.
Smatramo to neophodnim iz više razloga. Prvi i osnovni je naša ocjena koju smo već javno saopštili da u Crnoj Gori ne postoje uslovi za održavanje demokratskih i slobodnih izbora. Odnosno da ne postoji taj demokratski ambijent i slobodna atmosfera kako bi se građani i slobodno izjašnjavali na izborima. I u takvom ambijentu rezultati izbora nisu posljedica slobodno izražene volje građana, već prije svega utjecaja raznih centara moći, novca, zavisnosti od vlasti, pritisaka, strah od gubitka posla, raznih zloupotreba, uključujući i čuvenu kupovinu ličnih karata.
Protiv dolaska međunarodnih posmatrača nema ništa ni vladajuća Demokratska partija socijalista. Dobro došle su sve kredibilne i inostrane i domaće organizacije da naziru predstojeće izbore, kaže portparol Časla Vešović i dodaje:
svi dosadašnji njihovi izvještaji su konstatovali fer i demokratske uslove i nema razloga da tako ne bude i ovoga puta. Bojim se da ni to neće biti dovoljno crnogorskoj opoziciji koja već mjesecima traži alibi za izborni poraz. Njihova priča oko navodnih neregularnih uslova za održavanje izbora je već odavno dosadan i neubjedljiv izgovor. Čak i kada su na referendumu 2006. godine imali 10% prednosti, žalili su se da su u podređenom položaju. To dovoljno govori o njihovoj principijelnosti.
Ipak u opoziciji tvrde kako se vlasti ovoga puta sprema da iskoristi oprobane mehanizme manipulacije i izbornih mahinacija. Zato će OEPS-ovim izaslanicima predočiti koje neregularnosti smatraju ključnima. Ponovo Jovan Vučurović.
Prvenstveno se to odnosi na malverzacije sa biračkim spiskovima, kao i na miješanje tajne javne policije i ostalih državnih organa u izborni proces i zloupotrebe koje dolaze baš od onih koji bi trebali da štite građane i sprečavaju kršenje zakona o izboru poslanika i odbornika. Naravno, nisu i u OFS neophodno upoznati sa čitavim arsenalom drugih malverzacija u režiji DPS-a iza kojih stoji direktno lider ove stranke.
U opoziciji su uvjereni da će OFS uvažiti njihove argumente i prelomiti odlukom da pošalju posmatrače. Na pitanje kakve efekte očekuju, budući da su se raniji izborni ciklusi završavali ocjenama međunarodnih posmatrača, kako su uglavnom bili regularni i demokratski, Neven Gošović iz SNP-a odgovara kako se mora promijeniti praksa da se dokazi izbornih neregularnosti traže od opozicije.
Posmatračka misija bi morala uvažiti naše stavove da prije svega oni državni organi koji su zaduženi za otkrivanje takvih počinilaca povreda prava građana na izjašnjavanje na izborima ne vrše svoje poslove. I Europska komisija u svojim izvještajima jasno ukazala da ti organi nisu efikasni, da ne preduzimaju sve neophodne mjere na progonu takvih počinilaca, što sve stvara jedno nepovjerenje ukupan izborni proces i njegove rezultate. Nadamo se da se nešto mora i treba promijeniti u tom pravcu i onda bi ta uloga posmatračke misije mogla imati svoje puno opravdanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Predsjednik crnogorske opozicione Nove srpske demokratije i anketnog odbora za istraživanje korupcije u privatizaciji crnogorskog Telekoma Andrija Mandić predložio je da dva člana tog skupštinskog tijela, jedan iz vlasti i jedan iz opozicije, prisustvuju suđenju u aferi Telekom koje je zakazano za 27. august u Njujorku, kako bi imali uvid u informacije koje će razmatrati tamošnji sud. Da li bi američke vlasti to uopće dopustile, još uvijek nije poznato, ali reakcije u Crnoj Gori na ovu inicijativu su uistinu oprečne. Priču ima Esad Krcić.
U vladajućoj partiji, međutim, smatraju da ovaj prijedlog predstavlja običnu besmislicu. Funkcioner DPS-a i član skupštinskog anketnog odbora Zoran Vukčević.
Da predlagati tako nešto da neke Crne Gore prisustvuje nekom suđenju koje apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka sa bilo kojim licem iz Crne Gore u ovom trenutku predstavlja da je nepotreban predlog koji jedino može da bude u funkciji putovanja turističkog, jer zaista nije shvatljivo što kad će predstavnik Crne Gore na tom suđenju, koja je njegov uloga, da li je on posmatrač, da li je on dodatni tužilac, da li je on dodatni advokat, da li je on pomoćni sudija, jer zaista takav predlog predstavlja jednu posebnu inicijativu koja apsolutno nikakvih dodirnih tačaka nema sa onim što je prije svega zadatak anketnog odbora.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Međutim, od zimus je sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da Njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mitu u iznosu od 7 miliona i 350 hiljada eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350 hiljada. Domaća javnost je u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umiješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Siguran sam da američki pravosudni organi rade maksimalno profesionalno, pa smatram da ovaj postupak nisu pokrenuli bez čvrstih dokaza, kaže advokat Veselin Radulović, koji vjeruje da bi se tokom njujorškog suđenja moglo mnogo toga saznati što bi bilo od velikog značaja u budućem periodu kada Crna Gora dobije tužioca koji će, kako kaže, kriminalce da goni, a ne da ih štiti.
Bilo koja činjenica, eventualno mola ili dokaz koji bi se prikupio, ne vjerujem da bi imalo efekta kod nas, jer imamo tužilaštvo zarobljeno pod potpunom kontrolom jedne organizacije koja po svemu liči na kriminalnu organizaciju, ja mislim na DPS. Dakle, ljudi koji vode tu partiju vode državu i ljudi koji vode tu partiju kontrolišu tužilaštvo i ljudi koji vode tu partiju su glavni akteri korupcije, ne samo u slučaju Telekom, Telekom, a već u nizu drugih.
U međuvremenu se pisanim saopštenjem oglasio i član anketnog odbora i funkcioner opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, koji je rekao da javni interes za razotkrivanje ovog koruptivnog aranžmana nije samo u razotkrivanju korumpiranih političara, već i u činjenici da je investitor u enormno kratkom roku ostvario stotinak miliona nezasluženog profita zahvaljujući protivzakonito kreiranoj povlaštenoj poziciji na tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Da li je Srbija na jedan ili dva koraka od bankrota? Pitanje je na koje ekonomisti različito odgovaraju, dok jedni tvrde da je Srbija već zagazila u bankrot, ali da on ne mora nužno završiti definitivnim financijskim fijaskom države, drugi su mišljenja da zemlja, iako u dubokoj krizi, nije u zoni bankrota. Slušamo Branko Trivić.
Budžetski deficit Srbije iznosi 2,4 milijarde evra, a Ministarstvo financija saopštilo je da je javni dug na kraju jula dostigao 15,47 milijardi evra i da predstavlja 53% bruto domaćeg proizvoda. Nedavno je ugledni privredni dnevnik Financial Times ukazao na to da se nova srpska vlada suočava sa surovom realnošću, uključujući sve veći budžetski deficit, privredu čiji se obim smanjuje i valutu koja konstantno gubi na vrednosti. Novoformirana vlada Srbije ne daje nikakav odgovor na pitanje da li je zemlja već ušla u bankrot, ali uprkos predizbornoj aroganciji parola aktuelnog premijera da neće Međunarodni monetarni fond diktirati Srbiji šta da radi, ministar financija i privrede Mlađan Dinkić pritisnuo je SOS taster i pozvao MMF u pomoć, što je prema mišljenju mnogih ekonomista već priznanje da je zemlja zakoračila u sferu bankrotstva. Države, podsjećaju ekonomisti, sa MMF-om sklapaju aranžmane tek kada više ne mogu da se pod povoljnim uslovima zaduže na međunarodnom tržištu, što je i definicija početka njihovog bankrotstva. Upravo to se, kažu, dogodilo Srbiji. Smenjivanje guvernera Centralne banke i novo zakonodavstvo koje je povećalo kontrolu nad tom institucijom, što je bio prvi potez nove vlade, dodatno je doprinulo smanjivanju poverenja međunarodnih institucija u Srbiju, o čemu uverljivo svedoče lošije ocene kreditne stabilnosti Srbije koju je emitovala agencija Standard & Poor's. Vladimir Gligorov, istraživač uglednog Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, otvoreno kaže da je Srbija već zagazila u bankrot jer ne može da servisira dugove na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu.
To je praktično i kad je reč o stranim poveriocima i kad je reč o fiskalnim problemima, već početak jednog procesa bankrotstva. Zbog toga su Standard & Poor's smanjili rating i zbog toga nagoveštavaju da se mogu očekivati i dalje smanjenja tog ratinga. Opet, taj rating je već rating javnih obveznica države Srbije, spada u takozvani neinvesticioni ili popularno junk rating. To znači da je to evaluacija obaveza već bankrotirane zemlje.
Miloje Kanjevac, direktor Instituta za tržišna istraživanja, smatra međutim da Srbija nije zagazila u bankrot, ali priznaje da je zemlja u velikoj krizi.
Da je u teškoj situaciji, jeste, da je zemlja u krizi, tačno je, ja to govorim par 10 godina.
Upitan na kojim argumentima temelji tvrdnju da zemlja nije ušla u bankrot, Kanjevac kaže.
Nije ušla u bankrot zato što to koliko je dužna može da vraća. Bez obzira koliko su dužni, mi to možemo da vratimo i brzo da vratimo, ali da ne ulazimo dalje u troškove.
Dinkić je pozvao u pomoć MMF. Nije li to već prvi signal da zemlja ne može sama da vraća dugove?
Ne, Dinkiću bolje bilo da gleda svoj posao.
Vi mislite da ne treba MMF?
Ne treba, nema niko živi nego mi sami. Ovo što imamo da dajemo na proizvodnju, a da ne dajemo na činovnike. To je ključ, jer našu administraciju trebalo bi da rani 4 Srbije, a to ne može. I ovako ćemo ići iz krize u krizu sve veću i veću.
Vladimir Gligorov objašnjava da bankrot po sebi ne mora da znači da država ne može ponovo stati na zdrave ekonomske noge.
U načelu bankrot ne mora da ima rđav ishod, postoje mehanizmi koje je svet uspostavio za te okolnosti, MMF s jedne strane, onda ovo sa Evropskom unijom s druge strane, fiskalni i drugi mehanizmi konsolidacije s treće strane. S tim da su izgledi, i sad to je taj deo u tom izveštaju ne samo Financial Times, nego još važnije rating agencije Standard & Poor's, da se taj standard arrangement s MMF-om relativno brzo obezbedi mali ili ako nisu dovoljno dobri, tako da se onda zemlja nalazi u posebno rođevoj situaciji jer mora da traži alternativne izvore financija s obzirom da se proces pregovaranja sa MMF-om može i da oduži, a to znači da onda zemlja može da zapadne u situaciju da ne može da izvršava u tom nekom periodu svoje međunarodne obaveze, što je jeli bankrotstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Srbiji dalje javnost traži odgovor na pitanje zašto je svećeniku Branislavu Paranoviću ponovno bio povjeren rad sa ovisnicima, iako je bio poznat po batinjanju štićenika u manastiru Crna Reka. U nadležnoj eparhiji peru ruke, pravdajući se da su na molbe roditelja dopustili otvaranje centra. U međuvremenu stižu i nova svjedočanstva oni koji su u Sretenju preživjeli Peranovićev brutalni tretman. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istovremeno sa saopštenjem vladike Šabačkog Lavrentija, u čijoj je eparhiji batinama ubijen štićenik Doma za lečenje bolesti zavisnosti, a u kome se, prema tumačenju stručne javnosti, pokušava skloniti odgovornost od crkve, stižu i nova svedočenja onih koji su u tom centru kod Loznice prošli brutalne metode sveštenika Branislava Peranovića. Jedan bivši štićenik s modricama po telu i puknutim kapilarom u oku ispričao je kako ga je Peranović tokom kratkog boravka tukao nakon što se jednom prilikom požalio da mu je loše.
Mene je lično otac Branislav Peranović tuko, ono, zato što sam pričao o tome kako sam doveden. Ono, ja pomislio, čovjek hoće sa mnom da razgovara, ja da mu kažem, oče, loše mi je, nije mi dobro, doveden sam na silu, pomenu glavu.
Pesnicom?
Da, I sad to je tako trajalo nekoliko minuta, nekoliko puta, tešamari, pesničenje, ovo, ono, i ništa, to je sve za vreme, ono, ručka, dok ovi svi drugi jedu, samo smo taj keba i pop, i ja tu.
Ovom svedočenju prethodilo je saučešće vladike Lavrentija porodici Nebojše Zarupca, preminulog nakon batinjenja u centru Sretenje. U saopštenju se navodi da su imali dobre namere, a da je centar bio osnovan na zahtev porodica zavisnika.
Izašli smo u susret njihovom apelu i osnovali centar. Da smo odbili da damo blagoslov za rad ovog centra, bili bi verovatno izloženi kritikama i optužbama da crkva ništa ne radi, da ne razume vreme, da ne brine o svome narodu, da je neaktivna.
Među brojnim argumentima koje je šabački vladika izneo u saopštenju, ni jednom jedinom rečju se međutim ne pominje zašto je rad sa zavisnicima bio poveren baš Branislavu Peranoviću, čoveku koji je 2009. godine optužen za brutalna prebijanja štićenika centra Crna Reka, odakle su stizali šokantni videosnimci prebijanja štićenika lopatom. U saopštenju nema ni objašnjenja zašto nakon prijema Peranovića u Šabačku eparhiju tamošnji crkveni sud nije preuzeo postupak koji protiv njega vodi prethodna eparhija, kao ni na osnovu čega je desetak dana uoči tragedije Peranović unapređen. Publicista Mirko Đorđević, poznavalac prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zaključuje da je namera vladike u čijoj se eparhiji dogodilo ubistvo bila da otkloni odgovornost od crkve.
Nijedan argumenat koji on nudi ne stoji, da jednostavno on i dalje zatvara oči na tom groznom činjenicom. Nijedan argument koji navodi vladika Lavrentije nije zapravo argument, nego odbranaška politika da se prikrije nešto što je posljedica sprege između centara moći u crkvi i centara moći u državi, čega smo svedoci unazad mnogo godina.
Protiv Peranovića se od maja 2010. vodi krivični postupak pred opštinskim sudom u Tutinu zbog zlostavljanja i mučenja štićenika u bivšem centru za odvikavanje od narkomanije Crna Reka, koji je odlukom nadležnih organa zatvoren. Ta činjenica dodatno nejasnom čini odluku vladike Šabačkog Lavrentija da Peranović dobije dozvolu za vođenje specifične zdravstvene ustanove, primećuje Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To je ono što najviše ne samo da zbunjuje, nego naprosto izaziva ogorčenje, jer mislim da je to ne samo odraz jedne bahatosti Srpske pravoslavne crkve, koja je veoma blagonaklona prema svojim pastirima, da tako kažem. Druga stvar koja je isto nama svima u duštvenom smislu na duši je činjenica da mi ne obraćamo pažnju na takve stvari.
Tragični događaj u centru Sretenje u centar pažnje je doveo i memorandum o saradnji o zajedničkoj borbi protiv droge, koji je tadašnji ministar policije, danas premijer Ivica Dačić, u martu potpisao s patrijarhom Irinejem. Zbog toga je nakon ubistva štićenika prozivan u javnosti, a na kritike je odgovorio.
Ono o čemu smo govorili, patrijarh i ja, i vladike koji se time bave, je apsolutno suprotno onome što je bilo primenjeno u slučaju te takozvane Crne Reke i sada ovde u okolini Šapca. Ovo što se desilo je nasilje, to nije lečenje, to je nasilje i žao mi je što ti ljudi nisu ranije uhapšeni, nego se došlo do toga da se izgubi jedan život.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li ideja za stvaranje autonomaškog bloka u Vojvodini može prerasti u ozbiljan pokret.
Da li će to prerasti u pokret za promjenu Ustava, mi bismo bili više nego sretni.
Sumnjam da će se moći mobilizirati značajni broj građana za tu inicijativu. Nema onih koji bi sada predvodili taj autonomaški obrambeni blok.
Nakon što se našao na listi suradnika tajnih službi, ugledni makedonski kazališni redatelj Vladimir Milčin najavio tužbu protiv Komisije za lustracije.
Kristinska pacel, nova hajka, novi linč, nije lustracija, duku kompromitacija.
Jedan od hrvatskih zarobljenika u srpskim logorima, Zoran Šangut, podsjeća da je prije 5 godina u Beogradu podnio tužbu za ratne zločine počinjene u tim logorima.
To su Stajićevo, Begejci, Niš, Sremska Mitrovica i Beograd, a 2009. smo 2 puta u 10. mjesecu pokušali obilježiti logor Stajićevo, međutim tadašnji predsjednik Tadić nam je zabranio.
Sarajevo u augustu bilježi rekordan broj turista. Među njima je i 25-godišnja Talijanka Roberta, koja je prethodno posjetila festival trubača u Guči.
The atmosphere here is more relaxed.
Atmosfera je ovdje mnogo relaksiranija nego u Srbiji. Sve što smo vidjeli je vrvilo od novca. Mnogo je bilo ljudi u vojničkim kapama i sa zastavama. Isticanje nacionalizma je nešto što mi se ne dopada.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Koalicija nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini obratila se Kongresu Sjedinjenih Američkih Država i Evropskom parlamentu s apelom: pomozite da spriječimo usvajanje prijedloga SDP-a, HDZ-a, BiH o ustavnim promjenama, odnosno o provođenju presude Sejdić-Finci. U otvorenim pismima upućenim na adrese ovih institucija, predstavnici nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini navode da su ustavni amandmani, kakve predlažu dvije partije, duboko diskriminacijski i potpuno suprotni Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, priredila Gordana Sandić-Hađihasanović.
Predstavnici nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini navode da su ustavni amandmani koje su predložile dvije partije SDP i HDZ duboko diskriminatorski, te da su u potpunoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To se posebno odnosi na takozvanu vrijednost glasa koja bi se uvela usvajanjem amandmana, što bi dalo manju vrijednost svima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od 3 konstitutivna naroda. Darko Brkan, Udruženje građana Zašto ne.
Imamo glavne primjedbe, to što u samom prijedlogu stoje stvari koje uopšte nemaju veze sa presudom Sejdić-Finci, koje su krajnje diskriminatorne i koje uvode, možemo čak slobodno reći, jednu vrstu apartheida u Bosni i Hercegovini. Koje govori o vrijednosti glasa, odnosno formiranja domova naroda, posebno u federaciji, gdje zapravo se na različit način vrednuju glasovi različitih ljudi, odnosno gdje bi oni bili različno vrednovani na osnovu njihove etničke pripadnosti, gdje posebno jele svi oni koji nisu jedan od 3 konstitutivna naroda patili, budući da bi on predstavljao zavisnosti od toga da li se glas boji na državnom nivou ili entitetskom, bilo 7 ili 17 glasa u odnosu na onoga koje je pripadnik konstitutivni naroda.
Jakob Finci, podnosilac tužbe Evropskom sudu za ljudska prava, kaže da je prijedlog veoma komplikovan i nije jasno kako će se on u stvarnom životu realizovati.
S druge strane,
samo rješenje koje su predložili SDP i HDZ ne daje odgovor na implementaciju presude Sejdiće Finci, jer ono što je sud presudio, sud je presudio samo da svi građani moraju biti u mogućnosti da se kandiduju, a ne da moraju biti izabrani, ne da moramo imati 4 člana predsjedništva ili nešto slično. Sigurno je da je ova reakcija nevladinih organizacija sasvim primjerena i da je upravo to ono što civilno društvo treba da radi. Koliko će imati odjeka, to je drugo pitanje, jer čini mi se da bi bilo daleko važnije da se, kad se Bosna i Hercegovina bude pojavila u septembru i oktobru u Ženevi pred Komisijom za ljudska prava da obrazloži stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, da se tu nevladin sektor pojavi sa takozvanim shadow reportom, izvještajem s druge strane, i da objasni kakva je u stvari ovdje politička situacija sa našim strankama, gdje se ne zna ko je na vlasti, a ko je u opoziciji, da li vlada neka šestorka ili neka druga sedmorka, i uopšte ko je taj koga treba slušati i koga se pita.
Predsjednica nevladine organizacije Oštra nula Banja Luka, Dražana Lepir.
Prijedlog SDP-a i HDZ-a samo površno, znači na prvi pogled, zahvata presudu Sejdić Finci i time ne daje realno jednake šanse da manjine učestvuju u političkom životu Bosne i Hercegovine. Smatramo da danas, kada umjesto da težimo građanskom društvu, danas nakon 20 godina od rata, oni produbljuju etničku politiku i etničko raslojavanje koje je pored ekonomske krize jedan od osnovnih razloga na razvitka našeg društva.
Na drugoj strani je pitanje da li će BH lideri uopšte ispoštovati prvi utvrđeni rok iz takozvane mape puta koju su prihvatili krajem juna u Briselu. Tim dokumentom je definisano da se do 31. avgusta pripremi prijedlog izmjena Ustava Bosne i Hercegovine koji bi bio upućen parlamentu. Sasvim jasan je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović koji je ovih dana izjavio.
To je potpuno nerealno. I ono što su lider političke partije dogovorili da će do kraja avgusta završiti sve oko odluke suda u Strasburu, kad nismo nekoliko godina uspjeli da uskladimo Ustav. I na različitim smo pozicijama kao što smo bili prije nekoliko godina. Također nerealno bilo da ti isti lider političke partije potpomognuti sa nosiocima izvršne vlasti iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa komesarom za proširenje u Europskoj uniji kažu da će to uraditi do septembra. Dakle, nije realno.
Koalicija nevladinih organizacija izražava zabrinutost zbog mogućnosti da Europska unija u želji da zabilježi bilo kakav progres Bosne i Hercegovine nekritički podrži prijedlog SDP-a i HDZ-a. Sudeći prema izjavi Doris Pak, izvjestiteljice za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta, teško da će europske institucije Bosne i Hercegovini progledati kroz prste.
Believe me, the Finci case is a very important case. It is a question of human rights.
Slučaj Sejdić Finci je veoma važan jer su u pitanju ljudska prava, a ona moraju biti poštovana u Bosni i Hercegovini kao i u ostatku Europe. Nađite izlaz iz ovoga i nemojte nas pitati da to učinimo za vas. Mi to ne možemo. Uradite to za vaše građane.
Inhabitants of your population.
Vrijeme je godišnjih odmora, ali i procjenjivanja koje bi reakcije glasača na jesenjim lokalnim izborima mogli izazvati ustavni amandmani. Stoga je teško očekivati da se pojavi još neki uslovno rečeno ozbiljan prijedlog ustavnih promjena. Također ne treba zaboraviti da BH politički lideri već 2,5 godine nastoje svim silama zaobići provođenje presude u slučaju Sejdić Finci. Zato evropski poslanik Jelko Kacin za njih kao i za parlamentarce i članove vlada na svim nivoima kaže da su
na neki način ukrcani na svoje podmornice i svi plove pod vodom. Samo kad dođu na površinu, kad izađu iz tog broda, odjednom vide da je gore nebo plavo i da moraju raspravljati o horizontu, a ne o dubini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što je to zabrinulo Vojvođane toliko da najavljuju stvaranje autonomaškog, odnosno autonomističkog fronta? Da li najavljeni front podrazumijeva okupljanje stranaka za zajednički nastup u Skupštini Srbije koji bi trebao kao krajni ishod inicirati promjene Ustava Srbije ili stvaranje fronta kao širokog pokreta u obranu autonomije u koji bi se uključile i nevladine organizacije i javne ličnosti izvan politike? Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Na ta pitanja za sada nema unisonog odgovora. Reklo bi se da čak partije za koje je rečeno da čine taj front još nemaju unutar partijski dogovor. U svakom slučaju, u javnosti su se pojavile različite informacije o najavljenom frontu. Idemo redom. Potpredsednik Skupštine Vojvodine, jedan od čelnika Liberalno-demokratske partije, Milivoj Vrebalov, rekao je da bi taj blok pored LDP-a činili Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, a da bi je verovatno podržao i Savez vojvođanskih Mađara. Povod za stvaranje fronta, uslovno rečeno u odbranu autonomije, je odluka Ustavnog suda o poništavanju dela odredbi Zakona o nadležnostima Vojvodine, čime je osporen i statut pokrajine. Međutim, to je samo neposredni povod, kaže Aleksandra Jerkov, predsjednica Skupštine Novog Sada i funkcionerka Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Da li će to prerasti u pokret za promjenu Ustava, mi bismo bili više nego srećni s obzirom na to da smo uz Liberalno-demokratsku partiju jedina stranka koja je pre 6 godina govorila da Ustav za građane Vojvodine nije dobro.
Nenad Čanak, predsjednik Lige, međutim najavljuje stvaranje opšteg fronta u koji se uključuju i nevladine organizacije i intelektualci. Citat, žele li to partije ili ne? Autonomistički front se stvara sam od sebe eskalacijom arogancije političkih struktura u Beogradu prema Vojvodini. Reč je o brutalnom ignorisanju specifičnosti pokrajine, rekao je Čanak. Predstavnici Demokratske stranke čekaju da se vrate njihovi čelnici sa odmora, a slično je i u Savezu vojvođanskih Mađara, barem kako nam je rekao poslanik Saveza u Skupštini Srbije Laslo Varga.
Ta reč ugroženost može se na razne načine tumačiti, ali svakako da je odlukom Ustavnog suda samo proširen praktično spektar problema koji se odnosi na vojvođansku autonomiju. Ja mislim da je jedino rješenje da republička i pokrajinska administracija sednu za sto i da zajedno iznađu rješenja za razne probleme koji su na ovaj način stvoreni ili će se stvoriti ili se stvaraju.
Funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je umeđu vremenom izjavio da je za širu autonomiju Vojvodine potreban razgovor između Republike i pokrajine, a ne konfrontacije za rasticanja jeftinih političkih poena. Pastor je naveo da je važno da Vojvodina dobije što joj pripada i da je svejedno da li će se za to izboriti Demokratska stranka ili Srpska napredna stranka. Publicista Tomislav Žigmanov smatra da postojeće vojvođanske partije nemaju kredibilitet za stvaranje širokog autonomaškog pokreta.
Ovo sadašnje zalaganje za moru, za autonomiju Vojvodine više bila posljedica ne stvarne potrebe, nego reakcije na odluku Ustavnog suda i na, čini se, političku garnituru koja je sada na vlasti u Beogradu, koja nema ni minimalnog razumijevanja za potrebu autonomije Vojvodine. U tom smislu sumnjam da će se moći mobilizirati značajniji broj građana za tu inicijativu, tim prije jer je apatičnost je zavladala među većim brojem građana, te bojim se da veličitim kompromitirajućim stvarima oko ideje autonomije Vojvodine ostane brojnih takmaca, ona je izgubila na mobilizacijskom potencijalu. Nema onih koji bi sada predvodili taj autonomaški obrambeni blok.
Problem odnosa Beograda i Novog Sada, odnosno stepen autonomije Vojvodine kao dela Srbije, važan je deo novije pa i nešto starije istorije i povremeno izbija kao politički sukob na toj relaciji. U Vojvodini je kroz istoriju bio jak pokret za decentralizaciju, dok se u Beogradu teško slamala ideja o strogo centralizovanoj Srbiji. Zato nije čudno kakve smo odgovore dobili u anketama u Novom Sadu i u Beogradu. Lako ćete prepoznati ko je odakle.
Smatram da Vojvodina kao takva treba da ima mnogo, mnogo veći stepen autonomije nego sad.
Smatram da ovakav front treba da postoji, zato što Vojvodina već ima tradiciju autonomije i mislim da to treba učestiti.
Smatram da je to nastavak nekog procesa smanjenja Srbije i da je to štetno za srpski narod, da se odvaja i da je to nečiji plan velikih sila.
Ja se protivim tome, u svakom slučaju, odvajanju Vojvodine od Srbije, a mislim da je taj pokušaj sada, da je to početak odcepljenja Vojvodine, ja mislim da je to svima jasno. Su mnogi građani Srbije protiv toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Makedonska komisija za lustraciju u posljednjih nekoliko dana objavila je na svom internet sajtu imena 25 osoba koje su navodno surađivali sa tajnim službama do 2006. Među imenima je i poznati kazališni redatelj Vladimir Milčin. Očekivano, reakcije političke ali i kulturne javnosti su burne. Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Opozicioni socijaldemokratski savez je najavio da će ovih dana odlučiti da li će povući članove ovog tela koje su oni predložili, pošto je, kako kažu, komisija za lustraciju obično sredstvo u rukama vladajuće VMRO DPMNE za politički obračun i šikaniranje svih njihovih neistomišljenika, a da se proces pretvorio u lov na veštice. Jedan od lustriranih, režiser Vladimir Milčin, koji je na čelu nevladine organizacije finansirane od strane Đorđa Sorosa, kaže da predsjednik komisije Tome Adžijev bespravno i beskrupulozno sprovodi zahteve vlasti sa ciljem da se iskompromitiraju i učutkaju oni koji se javno ne slažu sa njima.
Istinskata cel na ova hajka, na ovaj linč, ne je lustracija, tuku kompromitacija.
Pravi cilj ove hajke, ovog linča, nije lustracija, nego kompromitacija. Kompromitacija Vladimira Milčina zato jer je on trn u oku ovog režima. Tome Adžijev je tumor u našoj svakodnevici. On je ružno lice ovog režima. On je tako revnosan sluga da se čoveku gadi od toga. To ne sme ostati nekažnjeno. Milčin je najavio krivičnu prijavu protiv Adžijeva jer, kako kaže, dokumenti koji su objavljeni ne dokazuju da je on bio saradnik tajnih službi. Predsjednik komisije pak kaže da on ne donosi odluke sam i da ima samo jedan glas u komisiji.
Svi te odluke se donesim su mnozitstvo glasovi kako što je predvinuo zakon i tu kad nema što da komentiram.
Sve odluke su donesene većinom glasova, kao što je predviđeno zakonom i tu nemam šta da komentiram. Ako je neko našao mene da optužuje zato što sam ja predsjednik u ovom trenutku, to je njegov problem. Adžijev je izjavio da se u komisiji radi na postupku prikupljanja imena svih funkcionera i da još nisu do kraja odbrađeni dosijeji članova Makedonske akademije nauka i umetnosti, kao i ambasadora. Profesor Osman Kadriju, jedan od inicijatora za izradu prvog zakona za lustraciju, koji je od tada nekoliko puta menjan, kaže da je ovaj proces politizovan i problematiziran. Javno objavljivanje imena nekadašnjih saradnika tajnih službi po njemu je protivustavno, pa prema tome sporan je i zakon u čijem skladu se sprovodi ovaj proces.
Bi trebalo da se primeni i za ovije slučajevi poznati od naš ustaven princip prezumpcija na nevinost.
Trebalo bi i za ove slučajeve primeniti naš poznati ustavni princip prezumpcije nevinosti. Dok se pravosnažnom odlukom ne utvrdi da su konkretna lica bili saradnici, njihova imena se ne smeju objavljivati. Eksperti kažu da će moguće povlačenje nekih članova komisije za lustraciju imati posljedice na njen rad. Dosadašnje nesuglasice između članova samo potvrđuju sumnje da će proces biti neuspješno realizovan, smatraju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U Hrvatskoj se obilježava dan sjećanja na zarobljenike srpskih logora. Prema službenim podacima, u ratu početkom 90. preko 8000 ljudi bilo je u logorima i zatvorima u Srbiji, a oko 300 njih je u zatvorima i ubijeno. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prema službenim podacima, oko 8000 Hrvata bilo je u prvoj polovici 90. godina zatočeno u logorima i zatvorima u Srbiji. Svi su oni držani mjesecima u neljudskim uvjetima. Torture i premlaćivanja bile su redovita pojava, a preko 300 ljudi je u logorima i ubijeno. Na spomen najveće razmjene u Nemetinu kod Osijeka, kada je na današnji dan pred 20 godina razmijenjeno 714 hrvatskih logoraša, većinom Vukovaraca, danas u Hrvatskoj obilježava dan sjećanja na zatočene i nestale. Tada je razmijenjen i aktualni ministar branitelja u hrvatskoj vladi Vukovarac Predrag Matić, koji je danas bio među onima koji su položili vijenac na spomenik na mjestu te razmjene.
Punih 270 dana, 9 mjeseci, 3 logora, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, batina za 3 normalna života i možda i više.
Matić je kazao kako su za osnivanje i postojanje logora u Srbiji odgovorni tadašnja JNA i političko vodstvo tadašnje krnje Jugoslavije. Vukovarac i nekadašnji logoraš Zoran Šangut upozorava u izjavi za naš radio da se radi o zločinima koji su do današnjeg dana nekažnjeni.
Hrvatska politika treba inzistirati na tome da se procesuiraju odgovorni za ratne zločine koji su se tamo dogodili. Ja sam svjedok 4 ubojstva i nadam se da bez procesuiranja ratnih zločina i odgovornih od Aleksandra Vasiljevića, Miroslava Živanovića i svih koji su bili za to odgovorni, kao i plaćanje ratne odštete za sve koji su bili tamo zatočeni, koji su doživjeli strahote i kao i obilježavanje svih tih logora, mislim da je to jednostavno dugoročan proces na kojem hrvatska politika treba inzistirati.
Podjednako tako, Vukovarac Ivan Pšenica.
Do sada je preko 300 osoba pronađeno i sumirano u raznim grobištima diljem Srbije. To je nešto što pokazuje što se događalo u tim logorima. Logor gdje sam ja bio, to su Begeci, oni su ga zvali kao sabirni centar. Taj logor je nakon razmjena srušen, da ne bi bio svjedok vremena u kojem je postojao.
Šangut, koji vodi udrugu pravnika Vukovar 91. podsjeća da je pred 5 godina Beogradskom tužiteljstvu za ratne zločine podnio kaznenu prijavu za ratne zločine za 5 logora u Srbiji s početka 90-ih.
A 2009. smo dva puta u 10. mjesecu pokušali obilježiti logor Stajićevo, međutim tadašnji predsjednik Tadić nam je zabranio.
U Srbiji se promijenila politička garnitura, očekujete neki pomak na bolje, na gore?
Mi ćemo sada evo sljedeći tjedan vjerojatno poslati službeni dopis novom predsjedniku Nikoliću, gdje ćemo ga obavijestiti da bi u 10. mjesecu došli i zapalili svijeće za sve ubijene u logoru Stajićevo, pa ćemo vidjeti da li će nam dopustiti novo izabrana politička garnitura u Srbiji.
Udruga zagrebačkih branitelja Vukovara povodom današnjeg dana traži od predsjednika Josipovića da se svim nekadašnjim logorašima dodijeli spomen medalja, a od države traže da niti ne pomišlja na razgovore o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije, dok preživjeli i obitelji ubijenih logoraša ne dobiju moralnu i materijalnu odštetu od države na čijem su teritoriju zatočeni i zlostavljani. Na današnjem obilježavanju u Nemetinu bio je nekadašnji član BH predsjedništva Sulejman Tihić, koji je dio svog zatočeništva u srpskim rukama 92. proveo u Sremskoj Mitrovici zajedno sa zarobljenim Vukovarcima, a prvi se puta sa njima susreo koji mjesec ranije u Bosanskom Šamcu, kada su prvi među njima bili razmijenjeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
August bilježi rekordan broj turista u bosansko-hercegovačkom glavnom gradu. Među njima najviše Italijana, Španjolaca, Francuza, kao i posjetilaca iz jugoistočne Europe. Netaknuta priroda, spoj kultura i pristupačne cijene glavni su razlozi zašto turisti pohode ove krajeve. Priču donosi Zvjezdan Živković.
Poljaci Đulija i Marček prvi put su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nakon obilaska ostalih evropskih metropola, posjeta Sarajevu bila je logičan slijed.
Well, impression is very good. We like...
Prve impresije su pozitivne. Sviđa nam se grad, pogotovo njegov stari dio. Inače, Balkan je nešto posebno i možda najinteresantnije, pogotovo zbog pristupačnih cijena. To je za nas mlade veoma važno jer radimo, ali i pokušavamo putovati koliko možemo.
And we can speak Polish here.
Grad je zanimljiv i zato što ovdje možemo govoriti poljski i ljudi nas razumiju. Svi znaju za Pariz, Rim, Barcelonu ili Madrid. Sarajevo još nije toliko popularno. Međutim, prijateljima ćemo ispričati da je ovdje dobro i interesantno.
Novinari po zanimanju, Đulija i Marček svoje utiske sa putovanja objavljuju na svojoj internet stranici. Namjera je da onima koji putuju pruže informacije i praktične savjete kako da se snađu u novoj sredini. To je drugačiji opis i doživljaj grada od onoga kakav se sreće u profesionalnim vodičima. Ono što će napisati u svojoj elektronskoj bilježnici je i da su Sarajlije prijateljski nastrojene prema strancima, ističe Đulija.
We asked just a lady on the street, a young girl.
Zamolili smo djevojku na ulici da nam kaže gdje ćemo naći hostel. Ne samo da je pristala pomoći, već je i pitala taksi vozača gdje je ulica koju tražimo, te nas je dopratila do hostela.
Poslije studija u Njemačkoj, Amerikanac Nathan odlučio je proširiti vidike. Još u martu prošle godine posjetio je zemlje Balkana. Ponovo je u Sarajevu, gdje planira provesti 5 dana.
Lijepo je doći u grad koji ima šta da ponudi, a povrh svega nije skup. U nedjelju smo bili u Srebrenici, jučer u Mostaru, a planiramo obići još neka mjesta u zapadnoj Hercegovini. Posebno nas je dojmila Srebrenica, jer igra veliku ulogu, jer koji buduću politiku Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Stoga smatram da je važno posjetiti ovaj grad.
Italijanka Roberta odlučila je da ove godine sa prijateljima posjeti, pored Hrvatske, i ostale zemlje u regiji. Put ih je najprije vodio ka Srbiji, odnosno na festival trubača u Guči, a zatim u Sarajevo.
The countryside is similar.
Srbija i Bosna i Hercegovina imaju iste prirodne ljepote. Planine odišu zelenilom. Međutim, atmosfera je ovdje mnogo relaksiranija nego u Srbiji. Nismo bili u strahu, ali smo od festivala očekivali više, barem više dobre muzike. Sve što smo vidjeli je vrvilo od novca. Previše pijanih ljudi, što ponekad može biti i opasno.
Mnogo je bilo ljudi u vojničkim kapama i sa zastavama. Isticanje nacionalizma je nešto što mi se ne dopada. Bila sam u Maroku i Egiptu. Sarajevo je vrlo slično Istanbulu. To je grad mješoviti kultura. Rekla bih, europski orientalan grad. I takav mi se sviđa.
Jean-Baptiste i Veronique dolaze iz Belgije, tačnije iz Brisela. Sa naprtnjačama na leđima spremaju se za, kako kažu, balkansku avanturu. Planiraju pješačiti iz Sarajeva do Albanije, a ukoliko ponestane snage, i autostopirati.
Veoma smo zainteresovani da istražimo balkanske kulture, kao i planine i prirodu, za koje kažu da je divlja netaknuta. Sutra planiramo ići do nacionalnog parka u Crnoj Gori, a iz te zemlje ćemo se zaputiti u Albaniju. Sami ćemo istražiti ovu regiju i pokušati poznati ovdašnje ljude. Možda će nam komunikacija predstavljati mali problem, jer nam se jezik ne podudaraju, ali ćemo dati maksimum jer želimo poznati ovaj prostor.
Do sada se još nismo našli u nekoj neugodnoj situaciji. Jedino da spomenem da je autobuska stanica veoma daleko od grada. Čak smo razmišljali da li smo na pravoj adresi. Ubrzo smo saznali da Republika Srpska ima svoju stanicu i da bus ne vozi do centra Sarajeva. Kada je riječ o ljudima, primjećujem da su veoma susretljivi prema strancima. Sreli smo dvije osobe koje su nas dopratile do hostela, a kasnije i pokazale grad. Iako ne znamo jezik, veoma je lijepo.
Avgust bilježi najbolju turističku posjećenost Sarajeva u ovoj godini, kaže Adnan Vlajčić iz kantonalne turističke zajednice.
Pa oni definitivno dolaze radi ovoga starog dijela grada, radi načina življenja u gradu, to im se izuzetno dopada, znači da su ljudi opušteni, ne mogu da vjeruju da se sve tako brzo izgradilo nakon rata. Sviđa im se naša hrana, jako pristupačna hrana, nije skupa.
Sarajevo može da ponudi sadržaje gotovo svakom putniku namjerniku, ističe Vlajčić.
Ipak najveći broj ljudi dolazi zbog tog kulturnog turizma. Imamo jako mnogo familija, to nas isto raduje, znači jer vi kad vidite da su ljudi došli sa malim bebama, to vam daje signal da je ovo prepoznata destinacija i da može ići samo naprijed, ukoliko naravno mi budemo pametni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
A u zvuke električne gitare na Beogradskom ušću počinje 10. Beer Fest, koji će trajati do 19. augusta. Ova manifestacija već deceniju okuplja ljubitelje muzike, a ove godine publika će moći čuti 49 izvođača iz Srbije, ali i drugih zemalja regije. Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković su zabilježili.
Ove godine predstavit će se kako manje afirmisani bendovi, tako i poznata imena sa prostora bivše Jugoslavije, kaže za naš program PR festivala Neda Kurjački.
Neki od njih su već jako dobro poznati publici Beer Festa jer su nastupali više puta, kao što je slučaj sa grupom Orthodox Skills, a neki od njih kao što su Crvena jabuka, Plavi orkestar, Ritam Nereda će nastupiti prvi put pred publikom Beograd Beer Festa. Iz Slovenije će nam doći Zoran Sredin, kao i mladi band Sidarta, zatim iz Bosne i Hercegovine Zabranjeno pušenje, također će biti Rambo Amadeus, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi muzičari.
Prve večeri Beer Festa publiku će zabavljati The Horsemen, Hor Viva Vox, Kiki Lesandrić i Piloti, Električni orgazam, Playboy, Tony Montano, Belgrade Blues Factory, koji okuplja oko 16 blues muzičara iz Srbije i inostranstva, i Vampiri. Rock muzičar Rambo Amadeus, među fanovima poznati kao svjetski megacar, u dva navrata je nastupao na Beer Festu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on kaže da pozdravlja odluku organizatora da okupe grupe sa prostora bivše Jugoslavije i najavljuje pesme iz svih razdoblja njegove muzičke karijere.
Festival je dobio sada značaj upravo zbog njegove koncepcije, zato što vidim da je organizator imao čvrstu namjeru da okupi sve što valja od rock'n'rolla iz bivše SFRJ, i u tom smislu on ima sada jedan, kako bi rekao, jedan kulturni značaj.
Hoćete li se fokusirati na neke nove stvari ili pak na pesmi s albuma iz 90. godina?
Biće jedno i drugo. Izbići ćemo komorne, komplikovane i stvari koje su bliže klubskim svirkama. Držat ćemo se pjesama koje mogu da dobace do zadnjeg reda.
Tokom proteklih godina Beerfest je posetilo oko 4,5 miliona ljudi, a na festivalu je nastupilo oko 450 izvođača. I ove, kao i prethodnih godina, ulaz na sve koncerte je slobodan, pa je ponovo otvoreno pitanje bezbednosti posetilaca, s obzirom na veliki broj ljudi i dostupnost alkoholnih pića. Nakon prošlogodišnjeg incidenta, kada je mladić naoružanim nožem izbo 8 posetilaca na festivalu, policija i organizatori najavljuju da će biti angažovan dovoljan broj policajaca, kao i oko 300 redara, konjica, vodiči sa psima i rečna policija. Nikola Laketić iz Policijske uprave grada Beograda.
Prijavljeno da će na skupu biti prisutno od 70 do 130 hiljada posetilaca. S tim u vezi mogu da vam kažem da je Policijska uprava preduzela sve neophodne mere i radnje da se incidenti ne dešavaju.
Iako je najavljeno da će nakon više od 20 godina na Beerfestu pred beogradskom publikom nastupiti popularni hrvatski sastav Prljavo kazalište, njihov beogradski koncert pomeren je za decembar. Dok neki mediji spekulišu da se članovima benda nije mogla garantovati bezbednost na ovoj manifestaciji, organizatori Beerfesta negiraju da je to razlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.